finansējumu izšķērdēšana un dažādu inventāru aprīkojumu izmantošana privātām vajadzībām. Vienā no nodibinājumiem tika gan nodarbināti fiktīvi darbinieki, slēgti fiktīvi sadarbības līgumi, apmaksāti dažādi ceļojumi dzīves biedriem, radiniekiem, tika pirktas dāvanu kartes gan sev, gan radiniekiem, spa apmeklējumiem un tā tālāk, un pat apmaksātas dzimšanas dienas svinības un radinieku kāzas.